ครับศาลสูงสหรัฐตกลงที่จะรับฟังคำอุทธรณ์จากกระทรวงยุติธรรมในเรื่องที่ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐสามารถตรวจสอบอีเมลที่เก็บไว้ในต่างประเทศได้หากมีหมายค้นนะครับตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 บริษัท Microsoft ปฏิเสธคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐที่ให้ส่งมอบอีเมลที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ไอร์แลนด์ให้รัฐบาลตรวจสอบแม้ว่าจะมีหมายค้นก็ตามโดยทาง Microsoft ให้เหตุผลว่าหมายค้นนั้นไม่มีผลตามกฎหมายในประเทศอื่นนะครับต่อมาศาลในนครนิวยอร์กได้มีคำตัดสินยืนตามเหตุผลของ Microsoft ทำให้กระทรวงยุติธรรมต้องขออุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทวิจัยด้านการตลาด KeyBank Capital Markets เปิดเผยว่าเวลานี้ยอดขายโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นเก่าของ Apple คือ iPhone 7นั้นสูงกว่ายอดขาย iPhone 8นะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ iPhone รุ่นเก่าทำยอดขายแซงหน้า iPhone รุ่นใหม่อย่างไรก็ตาม iPhone X หรือ iPhone 10ที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 8มีกำหนดจะวางขายในเดือนหน้าซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าได้ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากยังคงรีรอที่จะซื้อ iPhone 8ในขณะนี้แม้ว่า iPhone X นั้นจะมีราคาเริ่มต้นสูงกว่า iPhone 8ถึง300ดอลลาร์ก็ตามนะครับและบริษัทรถยนต์ Tesla Motor ประกาศไล่พนักงานออกหลายร้อยคนหลังจากที่เพิ่งเสร็จสิ้นการประเมินผลการทำงานประจำปีซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ Tesla พยายามเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอกับยอดสั่งซื้อรถยนต์รุ่นใหม่คือโมเดล3แถลงการของ Tesla เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายืนยันมาตรการลดจำนวนคนงานดังกล่าวซึ่งคาดว่ามีจำนวนระหว่าง400ถึง700คนจากพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ราว 33,000 คนโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นพนักงานในภาคการผลิตการขายและการบริหารนะครับคาดว่าปีนี้ Tesla จะสามารถผลิตรถยนต์ได้ราว 100,000 คันซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่สั่งจองรถยนต์รุ่นโมเดล3เข้ามาแล้วกว่า 450,000 คันโดยเมื่อไตรมาสที่ผ่านมานั้น Tesla สามารถผลิตรถยนต์ได้เพียง260คันเท่านั้นนะครับปัจจุบัน Tesla Motor ของ CEO Elon Musk มีมูลค่าการตลาดราว 59,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าบริษัทรถยนต์ Ford เสียอีกนะครับและบริษัทการเงิน Bain Capital Ventures และ Andreessen Horowitz เข้าร่วมในการซื้อขายล่วงหน้าสำหรับเงินดิจิทัลสกุลใหม่ที่เรียกว่า Basecoin ของบริษัท Intelligible Labs นะครับโดยเงินดิจิทัลสกุลใหม่หรือเบสคอยนี้กำลังถูกพัฒนาขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยพรินสตันในสหรัฐนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสตรีหลายพันคนผู้มีบัญชี Twitter พากันขานรับเสียงเรียกร้องของดาราหญิงอลิซ่ามิลาโน่ที่ขอให้ผู้หญิงช่วยกันทวีตข้อความ Me Tooเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีสืบเนื่องจากกรณีอื้อฉาวของผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ของฮอลลีวูดฮาวีย์ไวน์สตีนที่ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องราวของสตรีจำนวนมากที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกเปิดเผยออกมาทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter รวมทั้งใน Facebook ในวันจันทร์นะครับรวมทั้งเรื่องราวของสตรีที่มีชื่อเสียงอย่างเลดี้กาก้าโมนิก้าลิวินสกี้และโลซาริโอดอสันที่ต่างบอกว่าพวกเธอตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนอกจากนี้โรสแมคโกแวนดาราหญิงอีกผู้หนึ่งก็ออกมาสนับสนุนการรณรงค์นี้ของมิลาโน่เช่นกันซึ่งเธอเป็นคนหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยว่าถูกไวสตีนข่มขืนด้วยนะครับฮาร์วีย์ไวสตีนคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์หลายเรื่องรวมทั้งเชกสเปียร์อินเลิฟพัลฟิคชันและเดอะอิงลิชแพเทียนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน